številke 15.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Bejrutu se nadaljujejo preiskave odgovornih za eksplozije, ulice zasedli protivladni protestniki.
Novi nunci v Iraku, monsignor Mitja Leskovar. Cerkvi je treba služiti tam, kjer te potrebuje.
6 let po napadu islamske države se je na iraško planoto Ninive vrnila polovica kristjanov.
Trenutna epidemiološka situacija v Sloveniji je relativno ugodna, več kot polovica uvoženih primerov z Hrvaške.
Ponekod še vedno primankuje družinskih zdravnikov, za jesen napovedane sistemske rešitve tudi na področju zdravstva.
Vreme, pred nami so sončni in vroči dnevi. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Po torkovi eksploziji, ki je poškodovala polovico libanonske prestolnice, so v Bejrutu izbruhnili protesti. Udeleženci pozivajo k odstopu vlade, ki jo obtožujejo korupcije in malomarnosti. V dejstvu, da je bil visoko eksploziven amonijev nitrat 6 let nepravilno shranjen v bejrutskem pristanišču, vidijo dokaz nesposobnosti oblasti. Preiskava dogodka se medtem nadaljuje, po zadnjih podatkih pa se število smrtnih žrtev veča in približno 150 žrtev je v tem trenutku. Poškodovanih je 5000 ljudi, več Marcel Krek.
Protestniki so včeraj zažigali stvari, uničevali trgovine in v pripadnike varnostnih sil metali kamne. Policisti so proti njim uporabili solzivec, več ljudi je bilo poškodovanih. Eksplozija je država prizadela ravno v času, ko se sooča z največjo ekonomsko in socialno krizo po državljanski vojni med letoma 1975 in 1990. Dodaten udarec za gospodarstvo je pandemija novega koronavirusa, zaradi česar je cena nafte padla na rekordno nizko raven. Katastrofalne posledice zaradi eksplozije so zahteve protestnega gibanja po odhodu celotnega vladajočega političnega razreda še dodatno ukrepile. Aktivisti tako vabijo na jutrišnji protivladni protest. V zadnjih dogodkih vidijo dokaz skorumpiranosti in nesposobnosti oblasti. S takšno oceno se strinja tudi strokovnjak za razmere na Bližnjem vzhodu, dr. Primož Štrbenc, Fakultete za menedžment Univerze na Primorskem.
To, da bilo 6 let v skladišču blizu zelo naseljenega dela Bejruta shranjeno tolikšna količina eksplozivnih snovi, in da nihče ni naredil ničesar, da to samo po sebi več kot priča o disfunkcionalnosti države oziroma o nesposobnosti njenih političnih in pa ekonomskih elit. Torej, zaradi te nesposobnosti političnih in pa ekonomskih elit je prišla država tudi v najhujšo finančno krizo v svojem času obstoja. Marca letos Libanon prvič v svoji dolgi stoletni zgodovini ni zmogel poplačati svojih mednarodnih finančnih obveznosti.
V Libanonu medtem teče preiskava dogodkov ob eksploziji. Pristojni ugotovitve pričakujejo v 4 dneh. Sinoči so že odvzeli prostost 16 posameznikom, med njimi uslužbencem pristanišča in carine, vzdrževalnim delavcem in njihovim menedžerjem. Donatorska konferenca za Bejrut bo prek video povezave izvedena v nedeljo. Organizirala jo bo Francija.
Monsignor Mitja Leskovar, ki ga je papež maja imenoval za nadškofa in apostolskega nuncija v Iraku, bo jutri prejel škofovsko posvečenje. Podelil mu ga bo kardinal Franc Rode. Soposvečevalca bosta ljubljanski nadškof Stanislav Zore in apostolski nuncij v Sloveniji nadškof Jean-Marie Špajh. Udeležba na slovesnosti v ljubljanski stolnici je omejena na osebno povabljene. Dogodek, ki se bo začel ob 10:00, pa bomo neposredno prenašali tudi na radiu Ognišče. 50-letni monsignor Leskovar prihaja z Kokrice pri Kranju, v duhovnika je bil posvečen leta 1995, v vatikanski diplomatski službi je že skoraj 20 let. Več Marta Jerebič.
V vatikanski diplomaciji delujeta še 2 Slovenca. Nadškof Ivan Jurkovič je stalni opazovalec svetega sedeža pri uradih Združenih narodov v Ženevi. Monsignor Matjaž Rotar je tajnik na nunciaturi v Kanadi. Monsignor Mitja Leskovar si je prve izkušnje nabiral v Bangladešu, na to je bil 11 let na Vatikanskem državnem tajništvu, leta 2015 je bil imenovan za svetovalca nunciature v Nemčiji, zadnji dve leti je to vlogo opravljal v Indiji. Naslednja njegova postojanka je torej Irak, ki ga še vedno pretresajo konflikti.
Gospodu in njegovi cerkvi je treba služiti tam, kjer te gospod in cerkev potrebujeta, ne tam, kjer bi recimo temu vašemu visočanstvu najbolj ustrezalo. Tako nekako gledam na to zadevo.
Je za Radio Ognjišče povedal po papeževem imenovanju 1. maja. V Iraku se najbolj veseli srečanje s tamkajšnjimi kristjani.
Ki so ljudje preizkušene vere. V okoliščinah, v katerih so živeli zadnji dve desetletji, in v katerih še živijo, gotovo niso enostavni. Mislim, da je srečanje z ljudmi tako preizkušene vere človeka nujno obogati in tega se vnaprej veselim.
In kaj ga najbolj skrbi na novem delovnem mestu?
Težko reči. Počakajmo, da pridem tja, pa da vidim, kje so pravzaprav največje težave.
Za škofovsko geslo si je izbral stavek, ki se v slovenščini glasi.
Križ je les ali drevo življenja. S tem geslom se malo poigram tudi s svojim priimkom, Leskovar. Vsekakor sem si ga pa izbral predvsem zato, ker mislim, da je Kristusova daritev na križu za nas resnično osrednjega pomena.
Ob imenovanju so mu številni izrazili molitveno podporo.
Dejansko se čutim, da ko se pripravljam na odhod na novo delovno mesto, pravzaprav nisem sam, ampak podprt z molitvijo resnično mnogih ljudi.
Pogovor z nadškofom Mitjem Leskovarjem najdete v našem spletnem arhivu.
V Iraku, kamor odhaja monsignor Leskovar, se te dni spominjajo 6. obletnice množičnega bega kristjanov z planote Ninive. Islamska država je med 6. in 8. avgustom leta 2014 z domov pregnala 120 tisoč kristjanov. Na območje se jih je do zdaj vrnila polovica. Obnovo njihovih hiš je s pomočjo donacij večinoma financirala papeška fundacija Pomoč cerkvi v stiski. Več sestra Meta Potočnik.
Iraška vlada v političnem smislu sicer ceni prisotnost kristjanov v Iraku, saj svojim življenjem in delom pričujejo za mir in povezovanje med ljudmi. Vendar pa z finančnega vidika ne naredi ničesar, da bi jim olajšala življenje po napadu Islamske države. Nekateri kristjani delo najdejo v vladnih službah, gradbeništvu in trgovini, a gre večinoma za začasne zaposlitve.
Kristjani potrebujejo zagotovilo za prihodnost, tako gospodarsko kot tudi politično. Ljudje znova vzpostavljajo običajno življenje, a sprašujejo se, kakšna prihodnost jih čaka. Bojijo se namreč novih groženj Islamske države, raznih milic in sektaštva. Zato je naloga mednarodne skupnosti, da kristjanom zagotovi prihodnost.
Je za Vatican News dejal pater Georg Jahola, ki deluje v bližini Mosula. Poročilo papeške fundacije Pomoč cerkvi v stiski navaja, da se bo brez mednarodne pomoči število kristjanov v naslednjih 4 letih zmanjšalo na samo 80% glede na njihovo število pred pojavom Islamske države. Omenjena fundacija trenutno vlaga v obnovo zdravstvenih, socialnih in vzgojnih struktur, ki jih vodi cerkev.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Potrjeno število okuženih po svetu se približuje 20 milijonom. Avstrija karanteno skrajšuje na 10 dni.
Študija. Količina koronavirusa tudi pri okuženih brez simptomov zelo velika.
Šport. Znani vsi četrtfinalisti Lige Evropa.
Prometno-informacijski center.
Ali pozdrav, še vedno aktualna je prometna nesreča na primorski avtocesti, ampak sedaj je oviran promet na odstavnem pasu med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji pa so na naslednjih odsekih in sicer na koncu podravske avtoceste, pred mejnim prehodom Gruške proti Hrvaški, tam okoli nekaj kilometra, 500 metrov zastoja pa je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tudi čakalni dobi sta in sicer na mejnem prehodu Dobovec ter Gruškoje proti Hrvaški. No toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovenija še naprej koraka po poti izboljšanih epidemioloških razmer. Včeraj so odkrili le 10 novih okužb, kar ob 753 testih ni veliko. Po dva nova primera imajo v občinah Ljubljana, Celje in Cirkulane, po enega pa v Velenju, Vipavi, Grosupljem in Ivančni Gorici. V bolnišnicah zdravijo 24 bolnikov s COVID-19, 4 v intenzivni terapiji. Novih smrtnih žrtev ni bilo. Tanja Dominko.
10 novih primerov koronavirusa ni zaskrbljujočih. Očitno so tega mnenja tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.
Trenutno je v Sloveniji relativno ugodna, no? Tako da tista 14-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev nam je padla spet pod 10. Nekaj več imamo importiranih primerov, pa nekaj manj lokalnega prenosa.
Je povedala epidemiologinja Marta Grgič-Vitek. Primerov vnesenih iz tujine je bilo v zadnjem tednu 21. In odkot prihajajo?
Več kot polovica z Hrvaške, posameznih drugih držav pa po eden. Zdaj Hrvaška je pač tista prevladujoča, seveda zato, ker tudi največ naših ljudi hodi tja na dopuste. Prenosi so v glavnem se pojavljajo pri eni specifični populaciji, to se pravi zelo mladi, tam do 24. leta. To so udeleženci teh množičnih zabav, seveda, kjer je zelo veliko ljudi in kjer lahko pridemo v stik z veliko ljudmi, je veliko možnosti, da se okužimo.
Vsem tistim, ki še potujejo na Hrvaško ali kam drugam na dopust, epidemiologinja svetuje.
Če se odpravljamo na dopust v tujino, da se preveri, kakšna je situacija na tem področju, da se tudi na dopustu upoštevamo te preventivne ukrepe, se pravi higienske ukrepe, predvsem pa ta razdalja, poskusiti ne udeleževati takih množičnih prireditev ali pa zabav, kjer to ni možno upoštevati.
V Hrastniku so medtem včeraj vzeli 3 brise in vsi so bili negativni. Tako že ukinjajo nekaj ukrepov, znova so odprta vsa otroška igrišča in igrala. Tamkajšnji zdravstveni dom normalno izvaja vse dejavnosti, se je pa za obisk, tako kot druge, potrebno predhodno telefonsko najaviti. Veljajo tudi posebni varnostni ukrepi, obvezna je uporaba zaščitne maske, ob prihodu v Hrastniku merijo telesno temperaturo. V Hrastniku je vrata odprla tudi knjižnica, znova vabi med knjižne police, omogočen je prost dostop do gradiva. Župan Marko Funkel meni, da kakšna okužba vseeno še lahko pride.
Pričakujemo, da bo kakšna okužba se še vendarle pojavila v naslednjih 2-3 tednih, tako je bilo tudi mnenje epidemiologov in strokovnjakov, ki so pred 2 tednoma obiskali dom, da je približno dober mesec od vrhunca tisto obdobje, ko se te okužbe potem dejansko zminimizirajo oziroma jih potem več ni.
V domu starejših v Hrastniku naj bi bilo še vedno aktivnih približno 50 okužb.
Domovom starejših so se posvetili tudi na včerajšnjem neformalnem srečanju ministrstev za delo in zdravje z vodstvi domov za starejše. Ministrstvi sestanek ocenjujeta kot konstruktiven. Z državnim sekretarjem Cvetom Uršičem se je po srečanju pogovarjala Tanja Dominko.
Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za delo so našli skupni jezik praktično na vseh področjih, saj da imajo vsi pred očmi dobrobit stanovalca.
Lahko rečem, da smo bili skoraj na vseh področjih enakega mnenja. Pomembna je preventiva, pomembno je manje brisov, pomembno je predhodno usposabljanje strokovnih delavcev oziroma sodelavcev. V primeru pa, da pride do okužbe v domu, je, in tu smo se tudi enotnega mnenja, nujno, da se prve okužene umakne iz doma in da takoj pride v dom strokovna skupina zdravstvenih sodelavcev, delavcev.
Je pa izkušnja prvega vala zagotovo pokazala, da vsi zavodi ob okužbi potrebujajo kadrovsko pomoč. Kakšne so tu možnosti?
Sedaj imamo neke težave z tolmačenjem predpisov. Velja pa povedati, da smo ravno danes poslali na vlado uredbo o zagotovitvi financ za dodatne kadre v domovih in v drugih oblikah institucionalnega varstva, to je v centrih za usposabljanje delo in varstvo, recimo ali pa v varstvenih delovnih centrih. Tako da bodo zagotovljena dodatna sredstva za zaposlitve.
Glede zahteve Skupnosti socialnih zavodov Slovenije po umiku okuženih stanovalcev iz domov je Uršič dejal.
Zdravstvena stroka priporoča oblikovanje rdečih con, domovi pravijo, da nimajo vsi možnosti. Zato iščemo tretjo pot, ki bo na eni strani omogočila, da stanovalci ostajajo v domu, tam pa, kjer res ni možno, pa da se umaknejo. Seveda pa smo tudi enotnega mnenja, da ko pa pride do take okvare zdravja, kjer stanovalc potrebuje bolnišnično oskrbo, se pa ta umakne, se ga tega premakne v bolnico. In to je bilo že v preteklosti, to je danes, tukaj smo enotni. Torej, ta nekoliko različna stališča imamo tega, kdaj umakniti koga iz doma ali ga ali ne.
Ena možnost so tudi zabojniki ob domovih starejših. Skupnost socialnih zavodov je do tega zadržana. Uršič pravi.
Ja, nasprotuje, vseeno pa, če smo včeraj slišali na nacionalni televiziji predsednica pa skupnosti pa je rekla, da pač razumejo, da vsi skupaj iščemo rešitev in pričakuje, da bomo nekje prišli nasproti si in najli tisto rešitev, ki bo najboljša možna z vidika varnosti in zdravja in tudi človečnosti za stanovalce in za zaposlene v domovih. In tukaj se vsi trudimo za isti namen.
Naslednji sestanek skupine bo prihodnji četrtek.
Epidemija je otežila delo v zdravstvenem sistemu. V začetku mandata pa je v polnosti zaposlovala tudi novo vlado. Tako nekateri problemi ostajajo, tudi čakalne dobe in pomankanje zdravnikov, kar pa spet občutijo bolniki. Ob odhodu zdravnice iz zdravstvenega doma Celje jih je približno 1500 ostalo brez osebnega zdravnika. Andrej Šinko.
V zdravstvenem domu Celje noben družinski zdravnik ne sprejema več novih bolnikov, problem pa je povzročil odhod ene od zdravnic, saj so
njeni bolniki v tem trenutku ostali brez zdravnika, vendar imamo na voljo še eno zdravnico, ki dela sicer v naši dislocirani enoti, ki je 3 km oddaljena od te matične hiše.
Pojasnjuje strokovni direktor v tamkajšnjem zdravstvenem domu Marko Drešček. Omenjena zdravnica v Štorah pa najverjetneje ne bo mogla sprejeti vseh 1500 bolnikov, vendar pa imajo ti možnost, da zdravnika izberejo zunaj občine. To je sicer nekoliko težje za bolj bolne in starejše, ki težje pridejo do zdravnika v več kilometrov oddaljenem kraju. Drešček ob tem dodaja, da se v zdravstvenem domu z razpisi vse skozi trudijo zagotoviti dodatne zdravnike, ki pa da jih ni lahko najti.
V zadnjih letih smo dobili sicer 6 specialistov, ampak s tem smo pokrili šele odhode tistih, ki so šli v pokoj, bolniške in podobno. Sedanja situacija pa posebej pereča ravno zaradi tega, ker imamo hkrati še 4 porodniške pa 2 bolniške odsotnosti. To pa je res tak izpad, ki ga je pa zelo, zelo težko nadomestiti.
Dodatne zdravnike si obeta jeseni, ko naj bi se 2 zdravnici vrnili z porodniške, še ena pa naj bi zaključila specializacijo. Problem pomankanja zdravnikov je sicer sistemski, se tako zdravnikov na primarni ravni, kot določenih specialistov, primankuje tudi druge po državi, zlasti ponekod na podeželju. Zato bo tudi to, ob skrajševanju čakalnih dob, eden od izzivov aktualne vlade. Ta sicer predstavitev nekaterih sistemskih rešitev tudi na področju zdravstva napoveduje v septembru.
Zdravstvo pa bo potrebovalo tudi dodatna sredstva. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje opozarjajo, da naj bi ob koncu leta v zdravstveni blagajni zmanjkalo približno 270 milijonov evrov. Minister za zdravje Tomaž Gantar ocenjuje, da je ta ocena pretirana, kljub temu pa je Ministrstvo za finance pozval, da naj iz proračuna v ta namen zagotovi dobrih 220 milijonov evrov, vendar pa odgovora za zdaj še ni. Zavod naj bi beležil primankljaj zlasti zaradi manj vplačil. Medtem je število potrjenih primerov okužbe po svetu naraslo na preko 19 milijonov. Podrobneje Rok Mihevc.
V veliki meri k naraščanju prispevajo visoke številke na novo okuženih v Latinski Ameriki in Indiji. Samo v tej državi so zabeležili že več kot 2 milijona primerov. Skupno je umrlo več kot 41 tisoč ljudi. Še več umrlih zaradi COVID-19 je v Mehiki. Število se je povzpelo prek 50 tisoč. V Afriki je število potrjenih okužb doseglo milijon. Na tej celini so več kot polovico vseh zabeležili v Južni Afriki, ki je po številu primerov med državami na petem mestu po svetu. Pred njo so ZDA, Brazilija, Indija in Rusija. Kljub temu Afrika ostaja ena od najmanj prizadetih celin v pandemiji. Manj primerov so glede na uradne podatke potrdili le še v Oceaniji. Doslej je po svetu v povezavi s COVID-19 umrlo že več kot 700 tisoč ljudi. Največ 160 tisoč so jih našteli v ZDA, sledi Brazilija 100 tisoč smrtnimi žrtvami. Skupno 200 tisoč umrlimi od začetka širjenja decembra lani na Kitajskem, sicer glede smrtnih žrtev najbolj prizadeta ostaja Evropa. Ponovno naraščanje okužb beležijo tudi v Nemčiji, Avstriji in Grčiji, zato oblasti zaostrujejo nekaj ukrepov. Porast pripisujejo predvsem nočnim klubom in nočnim zabavam ter lokalnemu širjenju. V Avstriji so medtem trajanje karantene tako zaokužene kot njihove stike z dosedanjih 14 skrajšali na 10 dni. Enako velja tudi v Nemčiji, na Norveškem in v Španiji. V povezavi s pandemijo pa še tale novica. Nepričakovan padec emisij ne bo imel dolgoročnega vpliva na podnebje. Tako je sporočila mednarodna ekipa raziskovalcev. Da bi zaustavili podnebne spremembe, bi se morali, kot so dodali, odpovedati uporabi fosilnih goriv. Globalne emisije iz uporabe premoga, nafte in plina bi lahko letos upadle za 8%, predvsem zaradi ukrepov držav, ki so deloma ohromili gospodarstvo in javno življenje.
Dobili smo še preostale 4 potnike v četrtfinale Evropske lige. To so po zmagah z 1-0 postali Bayer iz Leverkusna, Basel in Wolverhampton. V nadaljevanje tekmovanja se je uvrstila tudi andaluzijska Sevilla, ki je v derbiju večera z 2-0 premagala nogometaše rimske Rome. Evropska nogometna zveza je po sestanku s svojimi članicami sporočila, da bi lahko nekatere tekme kvalifikacij za Ligo prvakov in Evropsko ligo za prihodno sezono igrali na neutralnih igriščih. Vzrok so različne težave po Evropi z novim koronavirusom. Poljska, Madžarska, Grčija in Cipr so že ponudili možnost, da bi gostile tekme tistih klubov, ki zaradi koronskih omejitev ne bi mogli igrati doma. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v osmini finala turnirja WTA v Palermu izgubila proti Italijanki Camili Giorgi s 6-3, 2-6 in 4-6. Juvanova je prvi niz dobila, potem ko je tekmici kar 3-krat oduzela servis, sama pa izgubila le enega. Italijanka je nato v drugem nizu vrnila s podobno mero, v zadnjem pa je Slovenka tako izgubila 2 igri, prednosti pa Italijanka ni več izpustila iz rok. Športne novice sem zbral Marcel Krek.
Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, z nekaj plitve kopaste oblačnosti pihal bo šibek veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 na Primorskem ob šibki buri okoli 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Vzhodni veter bo oslabel, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 na Primorskem do 22 in najvišje dnevne od 27 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vroče. Pa še temperature po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Murska Sobota, Tolmin, Idrija in Radenci 30 stopinj, Koper 33, Maribor 28, Novo mesto, Celje, Bovec, Metlika, Slovengradec in Slovenske Konjice 29, Logatec in Kočevje 27, Bohinjska Češnjica 26, Babno Polje in Rateče 25, Listca 23, Kredarica 11 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani promet oviran na odstavnem pasu. Opozarjamo na zastoje. Na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je kolona vozil dolga 1 kilometer in na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga 500 metrov. Poglejmo še na mejne prehode. Osebna vozila
pri vstopu v Slovenijo na Jevšanah, v Metliki in Dobovcu čakajo od 30 pa do 45 minut, na mejnem prehodu Gruškov je 1 uro osebno vozila za vstop in prav toliko tudi za izstop iz Slovenije. Previdno, srečno, strpno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15 in 25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
O smrtnici. V 82. letu jih je zavedno zapustil in odšel k Bogu po zasluženo plačilo dragi Bogomir Pirc, po domače Šupčov Mirko iz Gornjega križa 6 pri Žužemberku. V 82. letu jih je zavedno zapustil in odšel k Bogu po zasluženo plačilo dragi Bogomir Pirc, po domače Šupčov Mirko iz Gornjega križa 6 pri Žužemberku. Od njega se bodo poslovili jutri ob 16. uri sveto mašo v Žužemberku. Na to bo pokop na pokopališču Vrhovo. Pokojni leži v poslovilni vežici Žužemberk. V 82. letu je v Bogu zaspal dragi mož, ati, ata, pradedi in tast, Jožef Zakrajšek, upokojeni šofer oljarice Kran iz Velesovega. V 82. letu je v Bogu zaspal dragi mož, ati, ata, pradedi in tast, Jožef Zakrajšek, upokojeni šofer oljarice Kran iz Velesovega. Pogreb pokojnika bo jutri ob 16. uri na pokopališču na Trati pri Velesovem. Danes od 18. ure bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ob 15 in 27 minut pa še naslednja obvestila. V soboto, torej jutri, bo ob 10. uri v Ljubljanski stolnici škofovsko posvečenje naslovnega nadškofa Beneventa in apostolskega nuncija v Iraku monsignorja doktorja Mitja Leskovarja. Zaradi epidemije in sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19 bo udeležba v stolnici omejena in omogočena le tistim, ki so za to slovesnost prejeli osebno vabilo. Mogoče pa jo bo spremljati v neposrednem prenosu preko Radija Ognjišče, YouTube kanala Nadškofija Ljubljana in TV Exodusa. Nadškofija Ljubljana in gospod Leskovar se zahvaljujeta za razumevanje vsem, ki bi bili radi osebno navzoči pri posvečenju, a boste z njim povezani preko naštetih možnosti in molitve. Župnija Brežice vabi na farno žegnanje v čast svetemu Lovrencu, ki bo v nedeljo 9. avgusta z mašami ob 8., 10. in 19. Ob 10. uri bo slovesnost vodil Franc Rataj, vizitator lazaristov. Društvo katoliških pedagogov Slovenije vabi na seminar Nevrotaktilna integracija MNRI, ki bo 11. in 12. septembra v Ljubljani. Tehnika nevrotaktilne integracije preko kože optimizira možgansko deblo. V veliko pomoč je zlasti pri otrocih s posebnimi potrebami. Prijave in več informacij na strani Društva katoliških pedagogov Slovenije dkps.si.
Še k današnjim kulturnim namigom. Na Grajskem dvorišču Ljubljanskega gradu bodo v sklopu filma Pod zvezdami ob 21.30 predvajali francoski film Nesrečniki. Festivali Mago Slovenije in Poletje v Stari Ljubljani pa vabita na Gornji trg v Ljubljani ob 20.30 bo tam koncert Rok Zalokar Trija. Toliko, hvala za pozornost in lep dan.
Predmet na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti pri priključku Grosuplje zahod proti Obrežju je odbijač. Opozarjamo tudi na dve prometni nesreči na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. V obeh primerih je promet oviran na avtocesti, na Primorski avtocesti na odstavnem pasu. Vozite previdno.
Pesek polzi skozi prste moje in nama se ne mudi. Proti stoji ob strani, komo je to bliž. Da bi ga zapravila za sto in zdaj ko petiš, povej mi, ja srečna si z nekom, ki gleda le na se, spomni se na me, vse tiste mi. Zdaj ko čakam te, večni mojih dlanih je praznina in ničem tvojo dlan. Življenje je prekratko, da bi ga zapravila za ston in zdaj ko betiš, povej mi, ja srečna si z nekom, ki gleda le na se, spomni se na me, vse tiste mi. Zdaj, ko čakam te, daj odloči se, kaj prepozno je, bi zavrtila svet po svoje. In zdaj, ko bediš, povej mi, ja srečna si z nekom, ki gleda le na se, spomni se na me, vse tiste mi. Zdaj ko vidiš, povej mi, ja srečna si z nekom, ki gleda le na se, spomni se na me, vse tiste mi. Zdaj ko čakam te, daj odloči se, kaj prepozno je, bi zavrtila svet po svoje. Naj ne čakam te.
Dum, 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 dum.
Kakor device plahe bile, pomlad brize so vzbrstile, šelestnih listja šepetanje, da se pogled za ljubivanje. In kodre bujne vitrčiše, podobo njih umetnik kleše, popiva pesnik njih lepoto, komu preganjajo samoto.
Se oprečirih lunovanje ujame, srebrnimi rokami jih ujame. Še v nočih so njih podobe krasne, naj teme bodo ali jasne. Jeseni zdavi hari privršijo in brize v razu žalostno ječijo, a še teda lepota ne izgine, lepota večna je, ne mine.
In kodre bujne veter češe, podobo njih umetnik kleše, opeva pesnik njih lepota, komu preganjajo samota.
Se oprečirih lunovanje ujame, srebrnimi rokami jih ujame. Še v nočih so njih podobe krasne, naj teme bodo ali jasne. Jeseni zdaj viharji privršijo
in brisa vrazu žalostno je čijo, a še teda lepota ne izgine, lepota vešla je, ne mine.
Sobotna iskrica bo tokrat obiskala tudi počitnice biserov, ki se v organizaciji Slovenske Karitas odvijajo na slovenski obali. Slišali bomo njihovo himno. Vabljeni na morje z biseri, jutri ob 9.
Change. This is the closest I've ever been. Oh, yeah. We give, we take, we mend, we break, and so the cycle goes. We're doing well, we've been through hell, and only heaven knows how far we get to. Thank God I met you, though. And if you don't know, just put your hand on my heart.
Need your love to shine on through.
or it won't be new. Whatever it takes, my love, I'll find it. Whatever it takes, my love, to put the lonely days behind us. I'm laying it down. Whatever it takes, my love. If there's a chance for two hearts to celebrate, to blow out some candles and tempt the hand of fate, you make a wish, I'll make one too. I'll make a wish. Close your eyes, love, when you do, or it won't. Whatever it takes, my love, I'll find it. Whatever it takes, my love, to put the lonely days behind us. I'm laying it down. Whatever it takes, my love. Cause I've been wandering around with the same old blues,
same old blues.
They have been dragging me down. The same way too. Maybe it just takes two. Find the strength and the will to carry on. The sun alone will never do. Oh, without your love to shine on through, it just won't be new. My love, whatever it takes, my love, oh, to put the lonely days behind us and lay it down. Whatever it takes, my love, my love, my love.
Ognišče, vaš poletni sopotnik.
beše Maurica. Vsaka solza svoj na smeh ima. Se poberi spet, še vrijemi vase, veš da zmoreš vse, skozi to življenje, naj vodi te srce.
Radio Ognjišče informira.
Tudi iz druge strani.
Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
Informativni program Radija Ognjišče.
Čas je stvar, ki se ne ustavlja. Le hiti, ne briga ga, če gremo z njim. Ustavi se, le s tabo se umiri. S tabo najlepšo v spominih sled pusti. In ko bova stara in krhka vsa in siva, in ko nama čas prikliče dobo starih dni, vsaka mi minuta s tabo bolj bo zanimiva. Še vedno v ljubezni bova mlada jaz in ti.
Če bo sreča mnogo let bova živela, šla po ovinkih skupne najine poti, skupaj uspane pate bova preživela, a še vedno se ljubila kot te dni.
In ko bova stara in krhka vsa in siva, in ko nama čas prikliče dobo starih dni, vsaka mi minuta s tabo bolj bo zanimiva. Še vedno v ljubezni bova mlada jaz in ti. In ko bova stara in krhka vsa in siva, mlada jaz in ti.
Radio Ognjišče je z vami 15 in 58 minut je ura. V nadaljevanju našega programa uspešnice vaše in naše mladosti, pa rubrika za nasmeh, pa veliko dobre glasbe, predstavitev jutrišnjega programa, ob 17. pa doživetja narave. Ostanite v naši družbi. Seveda je konkurence zunaj kar velika, kajti sončno, pretežno jasno vreme je, temperature pa tudi kar visoke. V škofijskih mestih Murska Sobota in Ljubljana 30 stopinj, Novo mesto in Celje 29, 28 v Mariboru in 33 stopinj v Kopru. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani oviran promet na odstavnem pasu, zaprt pa je počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila. Vozite previdno.
Optika Sever, ambulanta brez čakalnih vrst. 031-772-771.
Radio Ognjišče.
V Kobaridu na frekvenci 105,9 MHz.